Gepler adatly bir radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 17-nji dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen raýatlary täze ýyla taýýarlyk çäreleriniň çekilýär. Berdimuhammedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Yerli ýaşaýjylaryň hereketi çäklendirildi. Kiýew Moskwada urunan partlaması Ukrayna'da kimik yara ulanmakta iplanayan general öldürdü ve beylek tedarikler. Oları son kavarlar dinle. Olar bilen tedimin yoksun anı urvan tanış ediyer. ABŞ'nın Taylan'ın prezidenti Donald Trump, Orkiet'in prezidenti Vladimir Putin ve Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bilen Ukrayna'da kurşun sonlanmak mümkünçülüğü arada gürleşecektiğini aytti. 16. dekabrda Florida ştatında geçirilen Metduat yığınağına 5. noyabrda geçirilen saylawda galanın yeňsinden bäri ilkinji gedek Trump Orkiet'in Ukrayna'da alıp barýan uruşu arada bir näçe gedek durup geçti. Elfinç dip atlandyryp iki tarapda çekilen ulu ýetgilere salgylanmak bilen ol bu uruşu mümkin bolugça çalt durulmak isleýändigini ýene bir gedek gaýtalady. Şol wagtda ABŞ'nın saýlanan prezidenti Ukrayna'nın parahatçılığı üçün teritoriyal eglişiklere gelmeğini kollayarsınız mı diyen soruğu cevap vermekten saklanını. Ama buna varamazdan Trump Ukrayna'nın sövüş meydanını öğürlen sevitlerinin şeyli ervet veyran edilenini, o yerleri avatlaştırmanın 100 yıl vaat alacaktığını etti. Germanya'nın parlamenti koalisyon hükümeti dargağından son federal kansler Olaf Scholz'a anan bildirmelik sesini verdi. 733 deputattan dine 207 deputat Sosyal Demokratik Partiyanın vekilleri Scholz'a anan sesini verdi. Anan bildirmelik varadaki teklibe 394 deputat ses verdi. 116 deputat olsa ses vermekten saklandı. Anan kazanmak için parlament ağdalarının 367 sesini almak zerurdi. Bundestag'ın Scholz'un kabinetine anan bildirmeliği karasılmayan zat değerli. Siyasatçılar Bundestag'da geçirilecek ilk saylovların destlapkı senesi 23. fevral varıda EYM alalaşıga geliptiler. Scholz ses verişlikten ön deputatların önüne çıkış etti. Siyaset oyununu erleyip ol koalisyanın dargamağını Erkin Demokratik Partiyana ayıpladı. Şeyli de Scholz yurdun goru üçün ulmaya koyumlarının koyulmağına çağırdı. Germanya'nın Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü kolluğusu olup kalacaktığını aytti. Prezident Serdar Berdimuhammedow 16. dekabrda Türkmenistan ABŞ İşevurlar Gengesinin yerine yetirici direktörü Erik Ustiarty, John Deere kampanyasının Merkez Aziyadaki yolbaşçısı Chaba Leykonu ve Westport Trading Europe Limited kampanyasının müdüriyetinin başlığı Nikolay Yurchenkani kabul etti. Berdimuhammedow mihmanların bu saparına Türkmen kardeşleri bilen geleceği ulu uğurlar boyunca fikir alışmak mümkünçülüğünün dörecektuğunu, geçirilen yepleşiklerin iki yurdun arasındaki ödara ve kuvvetli hizmettaşlığın bundan öylekte östürülmeğine tədi itergi verecektiğini nıhtat deyip Türkmen metuotu anıklaştırman havar verdi. 2024-nji ýylda Günörtä Koreýa işlemäge giden 80-e bolan özbek raýaty şertnamalarynyň şertlerini bolup özlerine kepil geçenleri döwlete 2 milliard somdan ugrak 155 000 dollardan ugrak jerime tölemäge mezur etdi. Özbekistanyň migrasiýa gurulugy bu hili ýagdaýlaryň ýurdun halkara zähmet wadarynaky awrayna ziyan ýetirýändigini aýdyp özbek migrantlaryny borçlaryny yerine getirmäge çağırdy. Agentligiň metduat gurulugynyň habaryna görä, soňky döwürde özbek raýatlarynyň iş yerlerini sebäpsiz taşlap, bi-kanun işlere baş goşýan ýagdaýlary ýüze çykarylýar we bu hili bejizgünçülükler bölünüp berilen zähmet kwotalarynyň sanyny çynlykaý täsir edýär. Migrasiýa gurulugynyň keskitlen düzgünlerine görä, her bir özbek raýaty Günörtä Koreýada işlemek üçin üç taraplaryň şertnamasy maglaşýar. Resminamada aýdylmagyna görä, migrant işçi Günörtä Koreýadaky iş yerini sebäpsiz terk eden halatyny oňa kepil geçen adam ýakyn garnaşy migrant işçiniň Günörtä Koreýada eden bi-kanun işler üçin her aýda 2 000 dollar jerime tölemäge razy bolýar. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlary dinlediňiz.